Azadlıq Radiosunda. Xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə xəbər ətəri biz çatdıracağıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda dəyişkən buludlu və yağmursuz hava olacaq. Gün boyu əsən cənub-qərb küləyi axşam saatlarında qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur gündüz saatlarında 4-6 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında temperatur 4-7 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə bu saatın baş xəbərləri.
Azərbaycanla ABŞ antiterror danışıqlarında PKK məsələsini müzakirə edirlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Samir Məmmədovun valideynləri BMT-yə müraciət ediblər.
Bu ilin yanvar ayında ölkədə dəm qazından 16 nəfər ölüb.
Serbiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında deyib ki, Belqrad Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq.
Xəbərlərdən sonra qonağımız Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı olacaq. Bugün bəzi rayonlara qaz verilməsində məhdudiyyətlər olacaq. Bu haqda sualı olanlar Bakı büromuza zəng vursunlar 436-77-41-ə və ismarıç göndərsinlər 050-744-101-7-yə. İndi isə xəbərlər daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanla ABŞ antiterror danışıqlarında PKK məsələsini müzakirə edirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov məlumat verib. O, dünən Bakıda səfərdə olan ABŞ Dövlət Departamentinin terror məsələsi üzrə əlaqələndiricisinin birinci müavini dövlət katibinin müşaviri Frank Urbançıq ilə danışıqlar aparıb. Nazir müavini deyir ki, Bakı terrorizmə milli, regional və beynəlxalq səviyyədə baxılmasına tərəfdardır. Cənab Əzimov deyir ki, PKK-nın digər regional və beynəlxalq terrorçu qrupları ilə əlaqəsi də nəzərdən keçirilir. Çünki bu təşkilatın üzvləri Türkiyə və Azərbaycana düşmən olan digər qurumlarla da əlaqə qura bilərlər. Bakı Vaşinqtona terrorun köklərinin kompleks şəkildə araşdırılmasını və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməsini təklif edir.
Amerika hökumətində Azərbaycanla bağlı yeni bir vəzifə yaradılır. Bu, Mərkəz Asiya və Xəzər hövzəsi ilə xüsusi məşğul olacaq enerji üzrə əlaqələndirici vəzifəsidir. Bunu Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsindəki dinləmələrdə bildirib. Yeni vəzifənin yaradılmasını nüfuzlu senator Richard Lugar təklif etmişdi. O, ötən ay senatdakı dinləmələrdə Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Ukrayna səfərini xatırladı və bildirib ki, Rusiyanın enerji təminatında dominantlığından narahatdır. Amerikanın həmin bölgə ilə məşğul olmaq üçün xüsusi müşavir vəzifəsi yaratması vacibdir.
Samir Məmmədovun valideynləri BMT-yə müraciət ediblər. Samir Məmmədov Azərbaycan ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülən və 3-cü ölkəyə təhvil verilən əsgərdir. Onun valideynləri BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinə müraciətlərində Samir Məmmədovun taleyi barədə məlumat verilməsini xahiş edirlər. Bu barədə APA-ya Samir Məmmədovun atası Nazim Məmmədov bildirib. Samir Məmmədov 3-cü ölkəyə bu il yanvarın 31-də təhvil verilib. Azərbaycan ordusunun əsgərinə 3-cü ölkəyə təhvil veriləndən sonra qaçqın statusunun verildiyi bildirilir. Samir Məmmədov Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 2006-cı ilin dekabrında əsir götürülüb.
Bu ilin yanvar ayında dəm qazından 16 nəfər ölüb. Ümumiyyətlə isə bir ay ərzində dəm qazı ilə bağlı 42 hadisə olub. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə bu barədə məlumat verib. Son zamanlar qazla bağlı hadisələrin sayının çoxalması səbəblərinə aydınlıq gətirən Azərqaz rəsmisi bildirib ki, bütün bunların hamısı əhalinin qazla ehtiyatsız davranmasının nəticəsidir. Bugün həmçinin paytaxtda bəzi rayonlara qaz verilişində məhdudiyyətlər olacaq. Bu haqda az sonra Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı ilə danışacaq.
Serbiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında deyib ki, Belqrad Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremik Şuranın fövqəladə iclasında deyib ki, Serbiya bütün diplomatik, siyasi və iqtisadi imkanlarından istifadə edəcək ki, Kosovanın özünü müstəqil elan etməsinin qarşısını alsın. İclasdan dərhal sonra Xarici İşlər Naziri jurnalistlərin də suallarını cavablandırıb. Biz Təhlükəsizlik Şurasından xahiş etdik ki, Birləşmiş Millətlərin nizamnaməsini, beynəlxalq hüququn bütün əsas prinsiplərini qorumaqda və qeyri-qanuni müstəqillik bəyanatının qarşısını almaqda bizə qoşulsun. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremik Kosova bəyan edib ki, yaxın günlərdə özünü müstəqil dövlət elan edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikan dövlət katibi Keniyadakı böhranı aradan qaldırmaq üçün vasitəçilik eləyəcək. Kondoliza Rice prezident Bush-u Afrika ölkələrinə səfərində müşayiət eləyəcək. Keniyada son prezident seçkilərindən sonra müxalifət kütləvi aksiyalar keçirir. Aksiyalar qəbilələr arasında toqquşmalara səbəb olub, minə yaxın adam ölüb. Səfər bugünə nəzərdə tutulmuşdu, amma prezident Bush deyib ki, parlamentin aşağı palatasının yenicə təsdiqlədiyi qanun layihəsi ilə bağlı bu səfər bir qədər yubana bilər. Amerika prezidenti nümayəndələr palatasını çağırmışdı ki, terrorda şübhəli bilinənlərin telefon söhbətlərinə qulaq asmağa icazə verən qanun layihəsi təsdiqlənsin.
ABŞ-ın Illinois ştatından polis deyil ki, ötən həftə Chicago yaxınlığındakı universitetdə atışma zamanı 6 nəfər ölüb. Onlardan biri silahlı banditin özüdür. 5 nəfəri öldürdükdən sonra özünə də atəş açıb. Hadisə zamanı 12 nəfər yaralanıb. Ötən həftə Şimali Illinois Universitetinə silahlı bandit basqın etmişdi.
İran Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının Danimarka qəzetlərində təkrar çapına etiraz edib, Danimarka səfərini İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb və tələb ediblər ki, Danimarka hökuməti belə halın təkrar olunmaması üçün ciddi tədbirlər görsün. Bu saat olan xəbərləri çatdırdı. Xəbərləri dünyanın hər yerində internetdə azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz və yaxud da ki, canlı şəkildə dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya? Bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur bəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asak Levantel, Petrosyanı, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Xəbər ətər verilişi davam edir.
İki gün əvvəl Frank Urbançıq Bakıya səfərə gələndə bütün qəzetlər, politoloqlar bir məsələ müzakirə edirdilər ki, nələr müzakirə olunacaq ki, dövlətin münasibətlərində. Və məlum oldu ki, ABŞ-la Azərbaycan arasında əsas müzakirə mövzusu indiki məqamda terrorla bağlıdır. Daha doğrusu PKK terror təşkilatının Azərbaycana yaxınlaşması, hökumətin bu yöndə keçirdiyi narahatlıqlar. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov müxbirimizlə söhbətində deyib.
Azərbaycan bu baxımdan Amerika nə gözləyir? PKK-nın Azərbaycana yaxınlaşması hansı təhlükəni vəd edir? Bu sualları Ələkbər Rafoğlunun Araz Əzimovla müsahibəsində cavab tapa biləcəyik.
Azmim, hazırda Amerika ilə Azərbaycan arasında antiterror danışıqlarının gündəliyində hansı məsələlər durur? ABŞ dövlət katibi müşaviri deyir ki, onlar Azərbaycana terrorizmlə bağlı yeni planlarına dəstək verməyə hazırdırlar. Söhbət hansı planlardan gedir?
Düzdür, deyilir ki, terrorizmin nə etnik, nə məzhəbi mənsubiyyəti yoxdur. Lakin eyni zamanda biz müxtəlif misallara şahid oluruq. Xüsusiyyətlə son zamanlar Türkiyənin üzləşdiyi problemlərlə əlaqədar olaraq PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır. Başqa bir tərəfdən əlbəttə ki, PKK-nın digər, deyərdim, regional və ya xüsusi spesifik terrorizm növləri ilə, təşkilatları ilə və qurumları ilə əlaqədə olması məsələsi nəzərdən keçirilməlidir. Çünki burada əlbəttə ki, PKK terroristləri Türkiyəyə düşmən olan digər qurumları ilə və yaxud Azərbaycana düşmən olan digər qurumları ilə əlaqə quracaqlar. Biz terrorizmin digər ekstremist fəaliyyət növləri ilə, ona bağlı olan digər strukturları ilə əlaqələrini izləyib araşdırmasını təklif edirik.
Yəni konkretləşdirsək, PKK məsələsi ABŞ-la danışıqların gündəliyində əsas müzakirə mövzusudur, elədir?
O da və bütün digər təkliflər də ABŞ tərəfi ilə müzakirə edilir. Bunun həm iki tərəfli səviyyədə, həm çox tərəfli formatlarda izlənilməsini təklif etmişik. İki tərəfli əsaslarda bugünkü görüşümüz də o cərgədə baxılmalıdır. Yəqin ki, Azərbaycanın ABŞ-la növbəti iki tərəfli təhlükəsizlik dialoqu çərçivəsində də bu məsələlər daha müfəssəl şəkildə baxılacaqdır.
Belə başa düşdü ki, bunlar hələ ki danışıq mövzusudur. Bəs praktiki olaraq Azərbaycan bu sahədə ABŞ-dan hansı addımları gözləyir?
Mən belə deyə bilərəm ki, bu dialoqdan başqa praktiki əməkdaşlığın mövzularıdır. Azərbaycanın müvafiq qurumları var ki, ABŞ-ın müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edirlər. Lakin bizə gəldikdə, Xinə gəldikdə əlbəttə ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda lazım olan dəstək edici fəaliyyətləri Azərbaycan tərəfi aparır və öz töhfəsini verir.
Biz Araz Azimovun müsahibəsini dinlədik. Müsahibəni Ələkbər Rafoğlu hazırlamışdı.
Saat 8-ə gedən efrimizdə qonağımız Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail da bu mövzuda danışmışdı. Gəlin həmin söhbətə bir daha qulaq asaq.
Araz bəyin dediyi kimi PKK digər milliyyətçi, dini, ekstremist, radikal terrorist dəstələrlə əlaqədədirlər və hədəflərindən biri də Azərbaycanda. Azərbaycana yaxınlaşması üçün isə konkret faktlar var. Hətta təxminən 2 ay bundan əvvəl PKK-nın Fransa təmsilçisi Seyvan Bərzani də hədəf kimi təhdid etmişdi Azərbaycanı ki, Azərbaycan bilsin ki, Naxçıvanla İraqın arasında çox qısa bir məsafə var. Bu mənada bizim əndişəmiz belə deyək ki, başa düşüləndi, biləndi. Terror elə məsələdir ki, bu gözlənilməzdir, qəflətəndir, qəzarcasına baş verir və heç bir dövlət buradan sığortalanmayıb.
İlham bəy, üzr istəyirəm, nələr təhlükə altındadır Azərbaycanda? Bax, bu iri neft layihəsi reallaşır Azərbaycanda. Bakı, Tbilisi, Ceyhan kəməri, yoxsa
təbii ki, ən əsas məsələ ölkələr arasında olan iqtisadi layihələr, regionda olan iqtisadi layihələr, onların konkret olaraq Bakı, Tiflis, Ceyhan, digər transferlər, qaz kəməri və s. bütün bunlar ola bilər. Eyni zamanda siyasi qətillər də ola bilər. Sadəcə olaraq diversiyalar, partlayışlar da siz fikir verirsiniz. Türkiyənin ərazisində hətta küçədə dayanan maşınlara qədər terror hadisələri baş verir və cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə xof yaradır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, PKK-nın Azərbaycana yaxınlaşmasında Amerikanın dəstəyi, informasiya dəstəyi çox vacib ola bilər və Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq bu sahədə öz bəhrəsini verə bilər.
İlham bəy, Araz Əzimov deyir ki, PKK-nın Azərbaycana düşmən olan qruplaşmalarla birləşməsindən, əməkdaşlığından narahatdır. Söhbət hansı qruplaşmalardan gedə bilər? Bir də Azərbaycan bu yöndə hansısa hərbi əməliyyat keçirə bilərmi?
Birincisi də tarixdə sübut olunubdur ki, PKK həmişə öz fəaliyyətlərini erməni milliyyətçi terrorist təşkilatı ilə, Asala ilə, Daşnaqçıçın terror təşkilatı kimi tanındığı bir vaxtda da əlaqələr olub, uzlaşmış fəaliyyətlər göstəriblər, razılaşmış fəaliyyətlər göstəriblər və Azərbaycanda da təbii ki, başqa bir qurumla yox, Azərbaycana qarşı erməni milliyyətçi dəstələri ilə, terror təşkilatları ilə əlaqədə ola bilərlər. Belə bir əməkdaşlıq gözlənləndi, olub və gözlənləndi. Amma o ki, qaldı belə bir hərbi əməliyyatın keçirilməsinə çətin məsələdir. Çünki birinci bir sübut eləməliyik ki, Azərbaycanın ərazisində istəyir işğal altında olan istəyirsə digər bir yerdə PKK dəstələri mövcuddur və bu mövcudluqdan sonra da biz fikirləşək ki, bir də hərbi əməliyyat keçiriləcək. Bu təsadüflük olardı, amma hər halda belə bir informasiyanın alınması yerindəcə zərərsizləşdirmək, ən azı Azərbaycanın ərazisindən çıxarılması üçün Amerikanın böyük dəstəyi ola bilər. Amma fikirləşək ki, biz bunu əsas götürüb Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyat keçirəcəyik. Bu təsadüflük olardı.
Bu İlham İsmailın Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailın saat 8 buraxılışında bizə verdiyi müsahibədən bəzi məqamlar idi, onun nəzərinizə çatdırdı. Elə bugünkü qəzetlər də həmin məsələni ABŞ Azərbaycan arasında PKK danışıqlarının müzakirə mövzusu olması haqqında demək məqalələr dərəcələndiriblər. Bir çox qəzetlərin baş məqaləsidir bu. Yeni Musavat qəzeti yazır ki, Bakıda antiterror müzakirəsi aparılır. Xəbər verildiyi kimi Frank Urbancik ABŞ dövlət rəsmisi Bakıdan əvvəl Ankarada səfərdə olub və rəsmilərlə PKK-ya qarşı iki ölkə arasında iş birliyi məsələsini müzakirə edib. Urbancikin səfər marşrutu da qəzet yazır ki, bir daha təsdiqləyir ki, Birləşmiş Ştatların Türkiyə və Azərbaycanla apardığı antiterror danışıqlarının gündəmində PKK əsas yerlərdən birini tutur. Başqa sözlə, ABŞ PKK-nı Azərbaycandakı maraqları üçün təhlükə hesab edir. İlk dəfə məsələni bu cür yüksək səviyyədə müzakirəyə çıxarıb. Başqadakı səbəblərdən səbəblərlə bağlı ola bilər. Yeni Müsavat yazır ki, ABŞ-ın PKK-ya qarşı Türkiyə ilə əməkdaşlığı başlanmasından sonra bu terror təşkilatının birbaşa hücumlarına məruz qalması riski yaranıb. Bu günlərdə ABŞ-ın Milli Kəşfiyyat Agentliyi də xəbərdarlıq eləmişdi ki, PKK regionda Birləşmiş Ştatların maraqlarına qarşı birbaşa hücumlar təşkil edə bilər. PKK-nın Bakı, Tiflis, Ceyhan neft kəmərinə və başqa strateji enerji infrastrukturuna qarşı terror aktları təşkil edə biləcəyi haqqında məlumatlar da dəfələrlə yayılıb. Daha sonra Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hakimiyyət dairələrinə yaxın bir mənbə ehtimal edir ki, Amerika və vəzifəlisi də Azərbaycan hakimiyyətindən PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanımasını istəyib. Məlum olduğu kimi, ABŞ artıq PKK-nı Türkiyə ilə bərabər özünün də düşməni elan edib. Azərbaycan iqtidarı isə mənmalı bir inadkarlıqla PKK-nı terror təşkilatı kimi tanımaqdan yayınır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yayır.
Gün Səhər qəzeti də bu mövzuya geniş yer verib, Araz Əzimovun Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibə şərh olunub. Qəzet yazır ki, Araz Əzimovun açıqlaması siyasi rezonansa səbəb olub, çünki rəsmi Bakı indiyə qədər Türkiyə ilə PKK-ya qarşı mübarizə məsələlərini müzakirə etsə də, bu mövzuda ABŞ-la ilk dəfədir ki, danışılır. Digər tərəfdən Azərbaycan rəhbərliyi PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanıdığına dair şifahi bəyanat versə də, bu istiqamətdə real qərarlar qəbul olunmamışdı. Politoloq Qabil Hüseynlinin də fikrincə PKK əleyhinə mübarizədə Azərbaycanla ABŞ əməkdaşlığının təşəbbüskarı Türkiyədir. Rəsmi Ankara bu danışıqlarda iştirak etməsə də, Vaşinqton Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan və prezident Abdullah Gülün Ağev və səfəri zamanı əldə olunmuş razılaşmaya uyğun hərəkət edir. ABŞ Azərbaycanla birlikdə Dağlıq Qarabağda PKK-ya qarşı antiterror əməliyyatı keçirə bilərmi? Politoloq belə bir addımın atılmasını qeyri-mümkün hesab edir. Bu barədə daha ətraflı Günsər qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Bu bugün qəzetlərin yazdıqlarıdır. Qəzetlər daha hansı mövzularda yazıblar, nələrə toxunublar bu vaxta az sonra davam edəcək mətbuat icmalını. İndi isə bizim qonağımız, bayaq da dediyimiz kimi, biz bir məsələni müzakirə edəcəyik. Qonağımız var telefon xəttində, Kamandar Eyvazlı olmalıdır. Kamandar müəllim, sabahınız xeyir.
Xeyir olsun.
Demək, bugün Bakının bəzi rayonlarına qaz verilişində məhdudiyyətlər olacaq. Bununla bağlı söhbət edəcəyik, amma sizə sual verməzdən əvvəl mən dinləyicimizə xatırladım ki, bu haqda sualı varsa Bakı büromuza zəng vursunlar.
436-77-41 və ya ismarış göndərsinlər 050-744-101-7-yə.
Kamandar müəllim, indi isə söz sizlədir. Nə ilə bağlıdır bugün məhdudiyyətlərin olması və hansı rayonlarda olacaq bu əsasən?
Bəli, məlum olduğu kimi artıq bilirsiniz ki, deməli biz dünəndən bu elanı, yəni məlumatı vətəndaşlarımızın nəzərinə çatdırmışıq. Çox sağ olun, sizə də minnətdarım bildirirəm ki, sizin xəttinizdən də bu elan yayımlandı dünənləri. Bilirsiniz ki, Bakımız gündən günə genişlənir və yenidən qurma başlıq işlər aparılır və bu işlərdən ən böyüyü də Nobel prospekti ilə aeroporta gedən yolun birləşməsi, yəni yeni yolun salınması ilə əlaqədardır. Bu istiqamətdə olan deməli kommunikasiya xətlərinə dəyişiklik edilir. O cümlədən deməli bizim bizə aid olan yəni qaz xətlərində. Deməli həmin istiqamətdə bizim iki yerdə, yəni iki diametrli, bir diametr 700 millimetrlik olan əvəz edici biz belə adlandırırıq onu və digəri isə 500 millimetrlik olan, yəni cənub magistral qaz kəmərlərinin təmir, bərpa və yer dəyişmək işləri aparılacaq həmin kəmərdə.
Bir şey soruşmaq istəyirdik, Kamandar müəllim. Hansı saatlar, günün hansı hissəsində aparılacaq?
Yəni saat 9:00-dan etibarən artıq orada iş artıq başlanılıbdır bu gün səhər tezdən və gün ərzində təxminən 18 radələri biz yəni 6 axşam üstü biz bu işləri başa çatdırmaq nəzərdə tuturuq. Bununla əlaqədar deməli Sabunçu, Suraxanı və Əcbəyov rayonlarında müvəqqəti məhdudiyyətlər aparılacaq. Və abonentlərimiz narahat olmasınlar, işin elə bir, belə deyək, ciddi, belə deyək, uzanacaq təhlükəsi yoxdur. Nəzərdə tutulan vaxtda yəqin ki, biz bu işləri başa çatdıracaq. Yəni, bu iş, belə deyək, vacibdir, bu iş görülməlidir. Ona görə də bu işi də saxlamaq olmaz. Əgər böyük bir iş həyata keçirilirsə, tikinti iş aparılırsa, abadlıq işi görülürsə, və orada bu kommunikasiya xətləri mane olursa, deməli bu işlər də həyata keçirilməlidir. Ona görə bəri başdan biz abonentlərimizdən üzr istəyirik.
Aha. Bəs növbəti günlərdə də həmin rayonlarda məhdudiyyətlər olacaqmı, yoxsa bir gün ərzində tamam olacaq?
Yox, həmin ərazilərdə hələlik gözlənilmir, çünki həmin rayonları təmin edən xətlər bu xətlərlə, deməli ki, bu xətlərdən qidalanır daha doğrusu həmin rayonlar. Digər istiqamətlərdə olacaq ki, bu yol qurucu işlərinin əlaqədar, onunla əlaqədar da biz hansı rayonun arasında mövcud olsa biz həm sizin xəttinizdən, həm də digər xətlərlə biz elan eləyəcəyik.
İndi deyəsən telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır, bu haqda sizə sualı var. Buyurun, buyurun eşidirik sizi.
Alo.
Buyurun.
Sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən hörmətli Kamandar bəydən soruşmaq istəyərdim. Düzdür, Bakı rayonlarında qaz təchizatı normal gedir. Lakin bu kənd rayonlarında, mən bu yaxında Qəbələdə oldum, həmən kəndin cəmaatı büsbütün nazirə imza atıb, məktub yazıb, nazir deyir ki, gələn ildən sizin kəndə qaz verilməsi nəzərdə tutulub. Bu nə dərəcədə bu cəmaatın... Alo.
Buyurun, sualınızı verin.
Alo.
Buyurun. Buyurun, davam edin, sualınızı verin. Kəmadır Rəm, təxminən sual aydın
edin. Bəli, çox təəssüf, mən sualı axıra qədər dinləyə bilmədim. Sizə də məlumdur, yəni vətəndaşlarınıza da məlum ki, bu gündə Respublikamızın elə rayonları var ki, müəyyən kənd təsərrüflərimizdə təbii qaz almış. Bu istiqamətdə işlər davam elətdirilir. Biz birdən-birə bütün bu gün qaz almayan kənd təsərrüflərimizi təbii qazın təmin etmə imkanından xaricdir bizim imkanlarımız. Yəni buradan uzun illər bilirsiniz ki, bu fasilə yaranmışdır təbii qazın verilməsinə. Burada kommunikasiya xətləri belə deyək ki, yararsız bir hala düşüb, xətlərin çoxu sıradan çıxıb, doğranıb, uğurlanıb və yaxud da korruziya uğrayıb da tamam yararsızlar. Yəni, bu işlərin həyata keçirilməsi üçün müəyyən vaxt lazımdır. Əgər vətəndaşımızı mən tamam dinləyə bilmədim. Əgər vətəndaşımız hansısa kənddən söhbət edirsə, onun adını da çəkə bilmədi, imkan olmadı. Orada belə deyək, əgər bələdiyyə kənd nümayəndəliyi müəyyən təmir bərpa işlərini öz boyunlarına götürərsə, yəni imkanları daxilində onu həyata keçirə bilərlərsə, deməli, biz həmin kəndin təbii qaz bərpasını tezliklə həyata keçirə bilərik. Yəni, bu gün Azərqazın imkanı xaricindədir ki, qaz almayan bütün kənd qəsəbələrimizi təbii qazdan təmin eləsin. Bu üsünlər, əgər doğrudan da imzalanıb, orada görüləcək sayğaçlaşma işini və digər təmir bərpa işlərini kənd bələdiyyəsi öz üzərinə götürürsə, Azərqaz olaraq biz digər işlərin həyata keçirilməsi və təbii qazın verilməsini də söz veririk.
Kəmanda mənbəx telefon xəttində problem yarandı və biz Siyavuş adlı dinləyicimizlə tam sualını eşidə bilmədik. İndi o telefon xəttində olmalıdır.
Buyursun, buyursun. Aha.
Ay, yox, hələ ki alınmır telefon.
Kəmanda bəy, başqa bir sualımız var. Yaxın günlərdə başqa rayonlarda da məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur mu?
Yəni paytaxtın
başqa tədbirlər.
Məhdudiyyətlər.
Bakının başqa rayonlarında.
Məhdudiyyətlər xeyr, məhdudiyyətlər heç bir rayonda gözlənilmir. Yalnız olsa Bakının ətraf kənd qəsəbələrində ola bilər. O da mən dediyim kimi dairəvi yolun kəsilməsinə əlaqədardır və digər təmir bərpa işlərinə əlaqədardır. Qaldı Respublikanın digər kənd rayonlarında heç birində bizdə məhdudiyyət yoxdur. Əksinə biz son illərdə ən maksimum dərəcədə deməli qazın verilməsinə həyata keçirmişik. Yəni havaların soyuq keçməsi, qışın birdən belə sərt gəlməsi bizi bu il məcbur elədi ki, 21-22 milyon tutqada biz təbii qaz nəql edəyik.
İndi çox həmin dinləyicimiz Siyavuş müəllim telefon xəttində olmalıdır. Gəlin onu dinləyək. Siyavuş müəllim, buyurun.
Bəli, xətt kəsildi, mən fikrimi aydınlaşdıra bilmədim.
Söhbət hansı kənddən gedir? Bax ona aydın.
Qəbələ rayonunun deməli Xırxatala kəndindən gedir söhbət.
Bəli, buyursun.
Həmin kəndin cəmaatı büsbütün bizim nazirimizdən məktub ünvanlayıb. Məktubların cavabları da mənim əlimdədir. Yəni nazir deyir ki, nəzərdə tutulub gələn il sizin kəndlərə qaz verilməsi nəzərdə tutulub. Yarım metr qar var kənddə. O kəndlərdə asılacaqlı bir maşın odun 100 şirvanadır, 120 şirvanadır. Hörmətli cənab nazirdən xahiş edirəm. Bu məsələlər aydınlaşmalıdır. Gürcüstana biz qaz veririk, amma kəndlərimizə qaz verə bilmirik.
Niyə bir dəqiqə, mənə aydınlaşdı. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Birinci, Gürcüstana və digər qonşu respublikalara qaz verilməsi bu dövlət siyasətidir. Biz bundan danışmırıq. Qoyuruq bunu bir tərəfə.
Qaldı ki,
digər kənd qəsəbələrimizin qazın təmin olmasına. Nəinki bir Xırxatala kəndi. Respublikamızın bu cür qaz almayan kəndləri, siz bilirsiniz ki, yüzlərləndir. Birdən-birə, yenə mən təkrar edirəm, bütün kəndlərə təbii qaz vermək bizim imkanımız xaricindədir.
Neçə illərdir?
Bir dəqiqə, xaric edirəm, dinləyin məni, sizin sualınız mənə aydındır. Bəli. Siz deyirsiniz ki, bizim məktubumuz da var, cənab nazirin sizin əlinizdə cavab məktubu da var.
Bəli,
gələn il deməli, məktubda deyildiyi kimi nəzərdə tutulubdur. Əgər sizə vacibsə bu il mütləq təbii qaz almaq, mən yenə deyirəm, Azərqazın imkanı xaricindədir. Birinci növbədə orada qaz sağaçları quraşdırılmalıdır. Bütün xətlər getirməlidir layihəyə uyğun olaraq. Əgər sizin kənd nümayəndəliyi və yaxud da bələdiyyə öhdəsinə götürürsə,
bu işlerin görülmesini buyursunlar, mühendip yazsınlar, o işleri hayata geçirsinler, biz Fırxatalı kendimize təbii qazıyız.
Aydındır, Kemal Bey, bir şey soruşmak istedik. Ne vaxta ümumiyyətlə bütün Azərbaycan bölgelerinde qazlaşdırma?
Bu iş, hanım, devam edir mərhələlərlə.
Təxminən neçə ilə?
Belə deyək, mən tərəfdən qeyri ciddi bir söhbət olardı. Belə deyək ki, bu mərhələlərlə həyata keçirilir. Dövlət proqramı var. Dövlət proqramına uyğun olaraq bütün kənd və qəsəbələrin qazlaşdırılması nəzərdə tutulur.
Çox gözləmək lazım gələcəyimi, Kəmandar müəllim, bunun üçün.
Mən yenə təkrar edirəm ki, mənim tərəfdən bu qeyri ciddi cavab olsun.
Çox sağ olun.
Qaz hasilatı artır, izdən ilə təbii qaz ehtiyatımız var, qalır.
Sağ olun, Kəmandar müəllim. Telefon xəttində daha bir dinləyicimiz var. Gəlin, buyurun, onun sualını dinləyək. Buyurun.
Salam, mələkdir.
Salam, vaxtınız xeyir. Buyurun, sualınızı verin.
Soranınızı da salamlayıram. Mən Kəmandar müəllimdən bir söz soruşum. Kəmandar müəllim, biz UPD yaşayış sahəsində yaşayırıq. UPD yaşayış
sahəsindədir.
UPD Xətai rayonu, UPD yaşayış sahəsindədir.
Bəli, bəli, bəli.
Bak, orada bizim qaz problemimiz var. Bütün qışı demək olar ki, qaz yox. Demək olar yox, fakt yoxdur. Yəni biz evdə kirə qazla bu saat yemək hazırlayırıq. Gəlib hər hansı vaxtı mən sizin içlərinizə də göstərmişəm.
Yaxşı, mən...
Biz şikayət məktubu 30-25 nəfər adından yazmışıq qaz, Bakı qaz, qazlaşdırma idarəsində də. Sonra icra hakimiyyətinə şikayət yazmışıq. Gəlib yalandan baxıb çıxıb gedə bilər. Bizim qazımız...
Mən üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm. Yalandan ola bilməz. Efirdə biraz belə deyək, normal danışıq tərzinə riayət etmək lazımdır. Mən bu yaxınlarda OPD-dən Aynes televiziyasına şikayət məktubu daxil olmuşdu. Onun əlaqədar Aynesə mən də orada oldum. Məlum oldu ki, yazılan məktublar əslində belə deyək ki, yalandır. Qaldı ki, sizin probleminiz varsa, xahiş edirəm, maddiyyatı üzrə bizə müraciət edin. Şəxsən mənə müraciət edin, araşdıraq görək nədir? Siz bizə müraciət eləmədən efirə çıxırsınız, deyirsiniz problemin var. Mən hal-hazırda deyə bilmərəm ki, sizin ərazidə nə problemi var. Buyurun, bizə müraciət edin, araşdıraq maddiyyatı üzrə. Bizim işimiz nədir?
Problem razımız gəlmir, problem odur, Kəmandar müəllim.
Mənim əzizim, müraciət eləmək, mən bunu araşdırmalıyam. Mən Azərbaycanın hər hansı bir nöqtəsində dərhal deyə bilmərəm ki, sizin ərazidə və yaxud da digər ərazidə problem nədir. O problemi aydınlaşdırmaq üçün mən araşdırmalıyam ki, doğrudan bu problem var yoxsa yox. Yenə təkrar edirəm, təxminən 10 gün bundan qabaq, UPD-dən olan şikayət ərizəsinə əlaqədar Aynes televiziyasından bərabər mən olmuşam orada. Göstərilən ünvanlarda bir-bir olmuşuq, məlum olub ki, məktub saxtadır, imzalar saxtadır, deməli yalandan yazdırıblar bunu. Doğrudan da sizin probleminiz varsa buyurun, aidiyyatı üzrə bizə müraciət edin. Biz bu işlə məşğul olarıq. Alo.
Alo. Telefonda xəta yarandı. Biz yəqin ki, əlaqə bərpa eləyəcəyik. Ona kimi mən deyim ki, sualı olanlar Bakı büromuza 436-77-41 sayılı telefona zəng vursunlar və yaxud da ismarıçıları göndərsinlər bizə.
050-744-101-7-yə.
Prodüserimiz, demək, Kəmandar Əvvazlı ilə əlaqə yaradana qədər biz bugünkü qəzetlər nədən yazır? Bu haqda bir iki məlumatı sizin diqqətinizə çatdıraq. Günsəhər qəzeti yazır ki, Pənah Hüseyin qanun layihəsi hazırlayıb, müxalifətçilik fəaliyyəti haqqında layihə müzakirə olunmaq üçün müsavat və xalq cəbhəsi partiyalarına göndərilib.
Ekspres qəzetində əmanətlərlə bağlı bir xəbər dərc olunub, köhnə əmanətlər bu il qaytarıla bilər. Azərbaycanda əhalinin sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrupun dünən ilk iclası keçirilib. APA-nın xəbərinə görə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadənin rəhbərlik etdiyi işçi qrupun yığıncağında sovetdən qalma əmanətlərin 2008-ci il ərzində qaytarılmasına başlanılmasını nəzərdə tutulduğu diqqətə çatdırılıb. Bununla bağlı proseduru hazırlanıb. Üçün müvafiq dövlət qurumlarının da təmsil olunduğu işçi qrupun üzvlərinin yaxın günlərdə yenidən toplaşması qərarı alınıb. Ekspres qəzeti belə yazır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi ərazilərində qarın hündürlüyü 1.5 metrə çatıb. Demək, APA-nın Naxçıvan bürosuna bildirilib ki, ölkə ərazisində fevralın 2-ci 10 günlüyündən başlayaraq havanın temperaturu aşağı düşüb, yağıntıların miqdarı artıb. Qarın hündürlüyü Naxçıvan şəhərində 10, Ağdərə qar uçqunu stansiyasında 46, Şahbuz rayonunun Ucqar kəndlərində isə 50 santimetrə çatıb. Ən çox yağıntı Ordubad rayonunun dağlıq ərazilərində, TV və Bist kəndlərində müşahidə olunub. Adı çəkilən ərazilərdə qarın hündürlüyü 1.2-1.5 metr arasındadır. Bunu da Gün Səhər qəzeti yazırdı.
Kəmandar müəllim yenə də telefon xəttindədir Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri. Sizin də suallarınız varsa, zəng vurun 436 77 41 və İsmail üç göndərin 050 744 1017.
Efirdə yaranmış xətaya görə üzr istəyirik. Bizə İsmailçılar gəlir Bakıdan. İsmail yazır ki, Suraxanda qazla bağlı bugün deyirsiniz məhdudiyyət olacaq, halbuki bizdə hər gün məhdudiyyət var. Konkret mənim yaşadığım Günəşli qəsəbəsində Abi massivində hər gün qaz çox az verilir, zəif verilir. Yalnız soyuq qarlı günlərdə biz normal qaz ala bilirdik. Bax, belə bir ismarış gəlib bizə. Kəmandar müəllim, buyurun.
Bəli, bəli. Deməli, mən xahiş edirəm. Məncə, yenə təkrar edirəm, bayaq ki, dinləyicimizin sualına uyğun olaraq. Bu cür problemlərlə adiyyatı üzrə bizə müraciət eləsinlər. Yəni, biz demirik ki, bizim problemimiz yoxdur. Bizim problemlərimiz var. Yerlər var ki, qaz təzyiq aşağıdır, müəyyən texniki problemlərin əlaqədər. Yerlər var ki, qaz verə bilmirik. Ona görə də problem olanda dərhal bizə müraciət eləsinlər. Bizim birbaşa vəzifəmiz vətəndaşlarımızı, abunələrimizi təbii qazdan təmin eləməkdən ibarətdir. Bizim başqa bir işimiz yoxdur. Ona görə də adiyyatı üzrə xahiş edirəm bizə müraciət eləsinlər. Mən telefonlarımı həmişə xatırlatmışam, yenə də xatırladıram. 490-42-77.
Bu qaynar xətti sizin.
Bəli, mənim birbaşa telefonumdur, yəni mənə də müraciət edə bilərlər.
Çox sağ olun.
İndi telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır, gəlin onu dinləyək.
Buyursun.
Alo.
Bəli, buyurun, eşidirik sizi.
Salamu aleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Salamu aleyküm. Alo, mən Binəkəndində yaşayıram.
Mümkünsə radionun səsini alardınız.
16-17 ildir bizim qazımız gəlmir. Sağac da qurulub. Amma 16-17 ildir qazımız gəlmir, qaz nəsrəsi.
Çox sağ olun, suala görə.
Qəti yəni elə deyil, mən deməli binənin probleminə çox dəqiq və belə deyə təmiz tanışam, dəfələrlə özüm də binədə olmuşam. Binə kəndində qaz təminatı pis deyil, sadəcə orada müəyyən məhdudiyyətlər tərəfimizdən aparılıbdır. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, sayğaclara demək olar ki, 100 sayğacdan 90-la müdaxilə halları müşahidə olunur, mənzillərin hər birində küllü miqdarda borç yaranıbdır. Yəni, biz oradan pul yığa bilmirik. Satılan qazın dəyərini biz ödənişini təmin edə bilmirik. Ona görə də biz tərəfimizdən Binə kəndində istə-istə məhdudiyyətlər aparılır.
Kəmandar müəllim, söhbətimizi yekunlaşdırmaq üzrə bir ismarıcı da gəlib bizə.
Buyurun.
Demək, Samirə yazır ki, bayaqdan mən dinləyirəm, siz deyilənlərin hamısını təkzib edirsiniz. Amma sizə müraciət edənlər canlı insanlardır və onlar faktlardan çıxış edirlər konkret olaraq. Bax, mən istəyərdim buna da.
Yox, təbii ki, mən yenə deyirəm, bizim problemlərimiz var, ancaq Samirə xanım oldu da.
Bəli.
Samirə xanım da eşitsin ki, mən görülən işlərdən danışıram, mən də reallıqlardan danışıram, mən də faktlardan danışıram. Biz də canlı insanıq. Azərqaz olaraq burada da 12 mindən yuxarı əməkdaş işləyir. Bizim də, yenə deyirəm, gördüyümüz işləri mən qeyd elədim. Qaldı ki, mən yenə təkrar edirəm, bizim də problemlərimiz var. Əgər problem olmasaydı Azərqazda, Azərqazın heç Azərqaz üçün bir qurum kimi işləməyinə də ehtiyac duyulmazdı. Deməli, problem var ki, Azərqaz da yaşayır, işləyir bu problemlərin. Biz dövlət proqramına uyğun olaraq işlərimizi həyata keçirdirik. İnşallah yaxın gələcəkdə ümidvaram ki, bütün işlərimiz yaxşı olacaq.
Kəmandar müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Telefon xəttində Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı idi. Bugün Bakı şəhərinin bəzi rayonlarında Sabunçu, Əzbəyov və Suraxanı rayonlarında qazla bağlı qaz verilişində məhdudiyyətlər olacaq. Bu haqda məlumat verdi və dedi ki, abunəçilər narahat olmasın. Bu proses saat 9-dan, səhər saat 9-dan axşam 18 radələrinə kimi davam edəcək. Yəni işdən, dərsdən axşam saatlarında evə dönənlər artıq qazla təmin oluna bilərlər. Bunu Kəmandar müəllim deyirdi. Artıq verilişimizin başa çatmasına 2 dəqiqə qalır. Gəlin görək bu saatı olan baş xəbərlər nələrdir.
Azərbaycanla ABŞ antiterror danışıqlarında PKK məsələsini müzakirə edirlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Samir Məmmədovun valideynləri BMT-yə müraciət ediblər.
Bu ilin yanvar ayında ölkədə dəm qazından 16 nəfər ölüb.
Serbiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında deyib ki, Belqrad Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. İndi də bir idman xəbərini çatdıraq.
Çempionlar Liqasının cari mövsümündə uğursuz çıxış edən Azərreyli daha bir voleybolçu tərk edib. Ukraynalı Olga Andriyusenko icarə əsasında Çexiyanın Kralovo Polya klubunun şərəfini qoruyacaq. Xatırladaq ki, Olga Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində Azərreylin ən məhsuldar oyuncusu olub.
Pəncərədən görürük ki, Bakıda gözəl bir hava var, günəşli hava var. Deyəsən, yaz gəlişini artıq göstərməkdədir, baxmayaraq ki, hələ fevralın 15-idir. Gəlin görək sinoptiklər nə deyirlər, bugün hava necə olacaq?
Bugün paytaxtda dəyişkən buludlu və yağmursuz keçəcək. Gün boyu əsən cənub-qərb küləyi qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur gündüz saatlarında 4-6 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər elə rayonlara da yağış yağmayacağını deyirlər. Şərq küləyi əsəcək bəzi bölgələrdə. Gündüz saatlarında temperatur bölgələrdə 4-7 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Bəli, xəbər ətər işini başına çatdırır efirdə. Biz sizlə sabaha kimi sağollaşırıq. Sabah yenə dünyada baş verənlərdən, Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəsəz, biz burada olacaq Bakıda 101.7 FM-də. Eləcə də bölgələrdə saat 8-dən 9-a kimi 1530 və 1296 tezliklərində.
Bugün xəbər ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Ülker Akif qızı.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. 14.24-də siz əziz dinləyicilər, efirin aparıcısı mən Vüsal Əlibəyli və həm söhbətlərimlə birlikdə. Bugün könüllülük fəaliyyətindəndir söhbətimiz. Efirimizdəki müzakirələr imkan verəcək ki, könüllülüklə məşğul olan gənclərin hansı problemlərlə qarşılaşdığından və könüllülük prinsiplərinin Avropa standartlarından xəbərdar olaq. Əziz dinləyicilər, əgər 25 dəqiqəni qaçırmasaz, 14 fevral Sevgililər Günü ilə bağlı reportajı da dinləyə bilərsiniz. Günün mövzusundan isə studiyadakı qonaqlarım Quliyeva Könül Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi. O, həmçinin hüquq fəaliyyəti ilə məşğul olan EBA qeyri-hökumət təşkilatında könüllü kimi fəaliyyət göstərib və ikinci qonağım isə Jalil Əhmədovadır ki, o da Avropa könüllü xidməti üzrə əlaqələndiricidir. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi 14.24 verilişində. Xoş gördük. Əvvəlcə istərdim aydınlaşdıraq, dinləyicilər üçün də aydın olsun ki, ümumiyyətlə hər biriniz könülsən praktik cəhətdən deyərdin, Jalil də bizə izah eləyərdi nəzəri cəhətdən ki, ümumiyyətlə könüllü fəaliyyət nədir? Maraqlıdır, adi işdən iş fəaliyyətindən könüllü fəaliyyəti. Hər ikisi işdirsə bunların fərqi nədədir?
Könüllülük fəaliyyəti və adi işin fərqi ondan ibarətdir ki, iş görülən sərf olunan əməyə görə, əgər sən işçisənsə deməli sən sərf etdiyin zaman və əməyə görə hansısa məbləğdə məvacib alırsan. Bu iş fəaliyyətidir. Könüllülük fəaliyyəti isə adından da məlum olduğu kimi sən hər hansı bir işi görürsən, ona müəyyən əmək və vaxt sərf edirsən, amma bunun nəticəsində sən heç bir məvacib almırsan, yəni maddi olaraq sənin heç bir gəlirin olmur. Amma təbii ki, könüllülük fəaliyyətindən də sən mənəvi olaraq mənəvi zövq ala bilərsən, məsələn sən gördüyün işdən, əgər bu iş sənə zövq verirsə, sən ondan maddi gəlir əldə etməsən də mənəvi zövq ala bilərsən və ümumiyyətlə göstərdiyin bu könüllü fəaliyyəti nəticəsində nəsə bir yardımın dəymiş olacaq ictimaiyyətə ola bilsin, hansı təşkilata.
Könül, səndən elə başlayaq. Mən nə zamandan könüllü fəaliyyətlə məşğulsan və necə oldu bu fikrə gəldin ki, könüllüklə məşğul olasan?
Könüllü fəaliyyəti ilə mən oktyabr ayından məşğulam və bu fikrə ona görə gəldim ki, mənə təcrübə lazım idi. Universitetdə əsasən nəzər cəhətdən hər şey keçir, ancaq təcrübədə heç təcrübəyə toxunulmur. Onun üçün də təcrübə qazanmaq üçün könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başladım. Bundan başqa bu həm də mənə yardımcı olacaqdı ki, mən işlədiyim təşkilatda amerikanlar işlədiyi üçün ingilis dilimin inkişafı, bundan başqa layihələrdə işləyərək onların hazırlanma forması və s. barədə məlumat əldə etdim. Sonra tərcümənin düzgün edilməsi, sənədlərin düzgün formada yazılması mənə bir çox köməkləri oldu könüllüyün. Bundan başqa könüllüklə məşğul olarkən bu həm də xarici ölkələr, mən hansısa xarici ölkədə magistratura oxumaq istəyirəm. Onun üçün də bu mənim üçün daha sərfəli ola bilərdi ki, o CV-mdə onun yazılması mənə sərf eləyə bilər. Digər tərəfdən isə könüllülüyün digər bir xeyirli cəhətdə ondan ibarətdir ki, artıq sən sabah və ya bir sürü gün ciddi işlə məşğul olan zaman hazır olursan ona bundan keçərək. Mən əvvəllər ona hazır deyildim elə bir işlə məşğul olmaq.
Neçə müddətdir könüllü fəaliyyətlə məşğul oldun? Və yaxud da indi də davam edirsənmi?
2 ay məşğul oldum, artıq davam etmirəm. Fevral ayında bitib könüllüyüm.
Jalə, sən necə fikirləşsin? Ümumiyyətlə könüllü fəaliyyətinin gənclərə faydası nədir? Onlar nə qazanırlar?
Ümumiyyətlə könüllü fəaliyyətinin bilavasitə gənclərə və dolayısıyla da ictimaiyyətə böyük xeyri vardır. Çünki mən məsələn burada Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatının təmsilçisi, həm də Avropa Könüllü Xidmətinin əlaqələndiricisi
olaraq onu deyə bilərəm ki, Avropa Könüllü Xidməti gəncliyə əsas töhfəsi ondan ibarətdir ki, hamıya da məlumdur ki, bütün ölkələrdə, o cümlədən bizdə də yetərincə gənclər var ki, onlar formal təhsildən yayınan gənclər kifayət qədərdir. Meyil göstərmir, həvəs göstərmir və s. Amma könüllü fəaliyyətinə insan öz istəyi ilə gəlir, heç bir məcburiyyət əsasında gəlmir və ona görə də ilk növbədə o formaldan kənar və qeyri-formal təhsilə cəlb olunmuş olur. Və könüllülük proqramlarının ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud olmasının üstün tərəfi məncə bundan ibarətdir ki, bu gənclərə böyük töhfə verir bu sahədə.
Könül, öz könüllü fəaliyyətindən danışdın. Bəs hansısa problemlərlə üzləşirdinmi? Çətinliyi vardı mı könüllü fəaliyyətinin?
Çətinliyi var idi. Mən dərslərlə əlaqədar olaraq, məsəl üçün könüllülük fəaliyyətində tərcümə işləri veriləndə və ya sənədlər çox veriləndə onların kompüterdə yazılması zamanı çətinlik olurdu ki, çatdıra bilmirdim. Ancaq onunla belə çalışırdım ki, edim hər ikisini birlikdə etməyə çalışım. Bundan başqa könüllü fəaliyyətin digər mənfi cəhəti də ondan ibarətdir ki, daha çox belə yazmaq, tərcümə etmək, belə işlər verirlər. Ancaq məsəl üçün daha yaxşı olardı ki, layihələrdə işləyən zaman layihələrdə hansısa ideyanın verilməsi olardı və yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına da doğru yönələn nəsə olardı belə yazı işlərindən başqa.
Könüllü fəaliyyəti məncə hər bir gəncə öz potensialını inkişaf etdirmək üçün verilən bir imkandır.
Bəs könüllü fəaliyyəti nə vaxt əmək istismarına çevrilə bilər? Ümumiyyətlə belə faktlarla rastlaşmısanmı?
Əmək istismarına çevrilmir, çünki mən özüm könüllü olaraq ora müraciət edirəm və orada iş öyrənmək istəyirəm. Hardasa o yoldan keçmək istəyirəm. Və ona görə də bir var ciddi işlə məşğul olanda, məsəl üçün məvacib alanda, artıq sən işi bilirsən və o işlə məşğul olursan. Ancaq könüllülükdə isə sən işi öyrənmək istəyirsən və buna görə də əmək istismarı burada yoxdur.
Amma mən məsələn öz mövqeyimdən onu deyə bilərəm ki, Avropa Könüllülük Xidməti yenə də proqramı çərçivəsində fəaliyyət göstərən könüllülər bəlli bir işlə məşğul olurlar və o onun görəcəyi işdə nizamnamələr əsasında əvvəlcədən məlum olur. Hətta iş saatı da qanunvericiliyə görə həftə ərzində minimum 30 saat ola bilər, maksimum 35 saatı aşmamalıdır. Və bunda müəyyən subpunktlar vardır. Hansı işlər daxildir həmin o həftəlik 35 saata və əgər könüllünün fəaliyyəti, həmin ölkədə göstərdiyi iş fəaliyyəti həftə ərzində 35 saatı öz istəyindən kənar olaraq aşarsa, bu artıq əmək istismarına çevrilir. Eyni zamanda bu proqram çərçivəsində fəaliyyət göstərən hər bir könüllü tam qarşılıqsız, yəni heç bir məvacib almadan tam iş gün ərzində fəaliyyət göstərir və əgər həmin könüllü işlədiyi dövlətdə, ölkədə əlavə olaraq hər hansı başqa bir işə cəlb olunarsa, hansı ki həmin o işdə maddi gəlir alınacaqdır, bu da yenə də qanundan kənara çıxma deməkdir və könüllünün əməyindən istismar deməkdir.
Bir məsələni də qeyd edim ki, ötən ilin iyununda Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu Milli Məclisə könüllü fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi təqdim edib. Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumunun prezidenti deputat Azay Quliyev əməkdaşımız Durna Səfərli ilə bu qanunun könüllü fəaliyyətində rolundan danışıb. Gəlin dinləyək görək bu layihə Milli Məclisdə qəbul olunarsa könüllülər nə əldə edəcək, onların hansı hüquqları qorunacaq?
Könüllü fəaliyyət haqqında qanun qəbul olunacağı təqdirdə könüllülərin statusu müəyyənləşir. Əgər bunların statusu bilinməsə, bunların könüllü olmasını sübut etmək müvafiq qurumlar çox çətin olar. Məsələn, Vergilər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, bunların əməkdaşları gəlib müəyyən bir yoxlanış aparacağı təqdirdə həmin o dediyim qeyri-hökumət təşkilatlarının ofislərində əlavə işçilər görəcəyi təqdirdə təbii ki müəyyən sənədlər olmasa, əsaslar olmasa həmin təşkilatlara inzibati xətirlər məcəlləsinə və müvafiq qanunvericiliyə əsasən sənədlər tətbiq edə bilər. Bundan da başqa onların təhlükəsizlik məsələsi var, birisi əmək təhlükəsizliyi var, işdə olan hər hansı bir xəsarət alma məsələləri var ki, bunlar da qanunvericiliklə tənzimlənməlidir. Əgər doğrudan da onların könüllü fəaliyyəti nəticəsində hər hansı bir arzuolunmaz hallarla rastlaşarlarsa, xüsusilə xəsarət hallarına rast gəlinərsə, əlbəttə ki, bunların fəaliyyəti əmək haqqı olan insanların fəaliyyəti ilə üst-üstə qoyulmalıdır və onlar fərq verilməməlidir, onlar fərqləndirilməməlidir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14-24 verilişdir. Bugünkü mövzumuz könüllü fəaliyyəti ilə bağlıdır. Könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin hansı problemləri yaranır? Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən gəncin hansı keyfiyyətləri olmalıdır? Həmsöhbətlərim isə Avropa Könüllülük Xidməti üzrə əlaqələndirici Jalə Əhmədova, könüllü fəaliyyətlə məşğul olmuş Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi Könül Quliyevadır.
Könül, sənin iş qrafikin necə idi? Avropa standartlarına uyğun gəlirdimi?
Məndə elə bir həftədə 4 gün danışmışdıq. Yəni ki, müqaviləmdə elə yazılmışdı. Bundan başqa dərslərimin ikinci növbə olması ilə əlaqədar səhər saat 9-dan günorta saat 1-in yarısına kimi mən işləyirdim. Ondan artıq işləmirdim. Tətil zamanı da günortadan axşama kimi işləyirdim. Səhərlər getmirdim.
Məsələn, bax, könlün dediyi kimi, könlün işlədiyi yerdə, könlü olaraq işlədiyi yerdə müəyyən kontrakt imzalanıb və o müəyyən saat çərçivəsində ora gedib gəlməliydi, işini görməliydi. Bizdə beynəlxalq könüllüklə, könüllükdən əlavə, məsələn, təşkilatımızda misal gətirə bilərəm ki, təşkilatın bütün üzvləri könüllü fəaliyyət göstərən insanlardır, gənclərdir. Və o gənclər qarşısında heç bir öhdəlik yoxdur ki, hansı saatlarda gəlməlidir, hansı işi konkret görməlidir və s. Üzv olan bütün gənclər başa düşür ki, bu hamımızın təşkilatıdır və təşkilat üçün lazım olan bütün məsələlərdə hamısı birgə aktiv iştirak eləməyə çalışırlar. Yəni hamısı öz könüllü töhfələrini verirlər.
Artıq neçə müddətdir ki, könüllüləri cəlb etməklə məşğulsuz?
Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatı 2004-cü ildən mövcuddur və Ümumi Avropa Tələbələr Forumu Avropa təşkilatının şəbəkəsinin lokal təşkilatıdır.
Bəs ümumiyyətlə gənclər əsasən hansı işlərlə məşğul olurlar, hansı sahələrə cəlb olunurlar?
Bu təşkilat
biraz həm də qısa məlumat verərdin o təşkilat haqqında. Təşkilat gəncləri haqqında necə cəlb edirlər?
Deməli bu təşkilat qeyd elədiyim kimi Avropa Tələbələr Forumu Avropa, yəni AEJA Europe-un lokal antenasıdır. AEJA Bakı təşkilatı 2004-cü ildən mövcuddur. İctimai birlikdir. Bizim 200-dən artıq üzvümüz vardır. Üzvlər əsas etibarilə universitet tələbələridir və gənc mütəxəssislər də var aralarında. Bizim əsas fəaliyyətimiz Azərbaycanın mədəniyyətlər arası mübadilədə iştirakını təmin etməkdən ibarətdir gənclər səviyyəsində. Gənclərin təşkilata cəlb olunması, təşkilatımızda mütəmadi olaraq, vaxtaşır olaraq müxtəlif beynəlxalq və yerli tədbirlər keçirilir və bu tədbirlərdə əsas məqsəd gənclərin aktiv cəlbi, iştirakı həm beynəlxalq, həm də yerli səviyyədə. Aktiv cəlbindən, iştirakından ibarətdir.
Maraqlıdır, hər ikiniz də könüllü demək olar sektorunda çalışan adamlarsınız. Maraqlanmısınızmı? Məsələn, dövlət orqanları necə bu sahədə fəaliyyət göstərir? Yoxsa elə ancaq qeyri-hökumət təşkilatları sektorudur? Məsələn, könsə maraqlanmısam, hər hansı bir dövlət orqanlarında könüllü fəaliyyətinə keçməyi?
Maraqlanmışam. Mən saytlarına girəm, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, ancaq orada belə bir şeylə rast gəlməmişəm. Təcrübə keçmə yazılıb, ancaq faktiki olaraq ona aid orada heç nə yoxdur. Onun üçün ancaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları, bir də beynəlxalq təşkilatlarda keçmək olur könüllüyü. Ancaq o nazirliklər səviyyəsində, məsələn, indi biz 4-cü kursdayıq, bizi praktikaya göndərəndə artıq 2 ay müddətində gedib müxtəlif nazirliklərdə, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Konstitusiya Məhkəməsi bunlara göndərəcəklər. Orada da 2 ay təcrübə keçəcəyik könüllü kimi.
Amma o könüllü fəaliyyət olmayacaqdır. Çünki o da bir öhdəlikdir ki, hansı ki universitetdə təhsil alan tələbə universitet həyatının, təhsil həyatının daha doğrusu müəyyən müddətində onu həyata keçirməlidir. Yəni o artıq təcrübədir və universitetdə aldığı formal təhsilin bir tərkib hissəsidir, davamıdır. O könüllü fəaliyyəti deyil.
Yəni könüllü olması üçün nə lazımdır ona?
Yox, yəni, könüllü misal gətirdiyi ki, biz gedəcəyik təcrübə keçməyə praktika, o könüllülük fəaliyyəti deyil. Könüllülük tam azad fəaliyyətdir. Könüllülük fəaliyyəti biz onu deyə bilərik ki, dövlət orqanlarında, məsələn, dövlət orqanları, nazirliklər elan verirlər ki, gənclər öz işlərini, bəlkə gəncləri öz işlərinə cəlb etmək məqsədi ilə elan verə bilərlər ki, istəyi olan hər bir gənc gəlib burada müəyyən fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Könüllülük fəaliyyəti ilə həm yardım etmək məqsədi ilə, həm də özü üçün nəsə öyrənmək məqsədi ilə. Çünki təbii ki, hər bir könüllü fəaliyyət bayaq da qeyd elədim ki, formaldan kənar və həm də qeyri-formal təhsil deməkdir.
Maraqlıdır. Məsələn, universitetlərdə daha çox təcrübə olur. Hansı daha üstündür? Təcrübə fəaliyyətdən daha çox qazanır gənc yoxsa könüllü fəaliyyətindən?
Təcrübəyə dövləsinə getməmişik, buya gedəcəyik. Ancaq mənə gəlir ki, təcrübə keçmək daha üstündür. Çünki könüllü fəaliyyətlə məşğul olan zaman sən gəncsən və təcrübə qazanmaq üçün onu keçirsən və özün könüllü seçirsən. Ancaq təcrübə keçmək universitetin göndərdiyi elədir ki, bu zaman diplom işi deyilən, diplom işidir sənin mövzun və əlbəttə ki, hər bir gənc çalışır ki, öz diplom işi sahəsində mütəxəssis olsun. Ona görə də daha çox kömək edir məncə orada təcrübə keçmək bu diplom işləri ilə əlaqədar. Həm də sən ixtisasına daha yaxşı yiyələnirsən. Ancaq mənim öz ixtisasımla əlaqəli, məsəl üçün könüllü xidməti ilə məşğul olanda, məncə o qədər də bir şey qazanmıram, nəinki universitetin göndərəcəyi təcrübə keçmə proqramından.
Əslində, hər hansı bir dövlət orqanında təcrübə keçən hər bir tələbə yanaşı olaraq könüllülük fəaliyyəti ilə də məşğul ola bilər. Bu necə həyata keçə bilər? Əgər tələbə onun öhdəliyində olan müəyyən həmin dövlət orqanında keçirtməli olan vaxtı aşarsa və orada fəaliyyət göstərərsə, bu artıq könüllülük fəaliyyəti olacaq onun özü üçün. Amma təbii ki, bu düzdür. Həmin tələbə üçün müəyyən qazancılar gətirəcək, o nəsə qazanacaq, öyrənəcək. Amma bir tərəfi də vardır ki, həmin dövlət orqanı tərəfindən bu könüllülük fəaliyyəti kimi dəyərləndirilməyəcək ya da qəbul olunmayacaq.
Könül qeyd edir ki, təcrübə daha üstündür. Sən necə fikirləşirsən? Könüllülük fəaliyyəti və təcrübə.
Təcrübə təbii ki, lazımdır mütləq. Təcrübə qazanmaqla insan müəyyən ixtisasa yiyələnən, müəyyən ixtisasa yiyələnə bilir təcrübə qazanmaqla. Amma könüllülük fəaliyyəti məcburi iş deyil. Qeyri-ixtisas sahəsində də insan könüllülük fəaliyyət göstərə bilər. Məsələn, Avropa Könüllülük Xidməti proqramına yenə müraciət eləsək, həmin proqramda bütün könüllülər əsas etibarilə qeyri-ixtisas profil sahələrində çalışırlar.
Əziz dinləyicilər və studiyadakı qonaqlar, gəlin indi fasilə edək və 14 fevral Sevgililər Günü ilə bağlı hazırladığımız reportaja qulaq asaq və sonra söhbətimizə davam edərik. Ehtiramla Ayşən bu ikinci dəfədir ki, Müqəddəs Valentin gününü qeyd edirlər. Birgə keçdikləri sevgi yolu 2 il öncə miting lövhəsini qaldırarkən başlayıb.
Bu yaxınlaşdı mənə.
Mən danışım. Orada bizim jurnalistikada plakat tutmaq lazım idi, qaldırmaq lazım idi ki, bilinsin ki, burada jurnalistika fakültəsinin nümayəndələri var. Gördük, bunlar heç bir plakat tutmaq istəmir. Orada da bizə dedilər ki, plakatı tutmaq lazımdır. Mən də yaxınlaşdım buna, bunu tanıyırdım. Elə-belə qiyabi şəkildə dedim ki, bəs bəlkə bu plakatı siz qaldırasınız. Bizim əlimizə veriblər. Qızlar da taxtanı qaldırmayacaq ki, yuxarı. Nəsə belə ilk söhbətimiz oradan başlamışdı.
Ordusunun zəiflədiyini, döyüşdə məğlub olmalarını, əsgərlərin ailə qayğıları ilə əlaqələndirən Roma İmperatoru 2. Klavdi hərbi ruhu qorumaq üçün legionerlərə evlənməyi qadağan edir. Əsgərlər isə evlənməkdən məhrum olsalar da sevgilərindən dönə bilmirlər. Belə bir dövrdə sevgiləri qovuşdurmağı keşiş Valentin ter nöqtəsinə götürür. Əsgərlərə gizli nigah kəsən keşiş Valentin Roma İmperatorunun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur. Bu, təxminən 269-cu ilə təsadüf edir. Həmin gün 14 fevral Sevgililər Bayramı kimi 13-cü əsrdən Qərbi Avropada, 18-ci əsrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 90-cı illərdən isə MDB ölkələrində qeyd olunmağa başlayıb. Azərbaycanda isə sevgililər ildə 2 dəfə sevgi günlərini qeyd edirlər. Həm Valentin Bayramı kimi tanıdığımız bu gündə, həm də 30 iyun Milli Sevgililər Günündə bir-birini təbrik edirlər. Bizim qəhrəmanlarımız üçün də hər iki tarix əlamətdardır.
Deyərdim ki, bizdə bir ildə iki dənə sevgililər günü olur. Biri fevralın 14-ü, biri iyunun 30-u. Hər ikisini bayram edirik.
Ötən il bir-birini hədiyələrlə təbrik edən cütlüyün bu ilki bayramı əvvəlkindən fərqləməyəcək. Amma ehtiram sevgilisinə daha maraqlı sevgi günü bəxş etməyi arzulayır. Hərçənd Ayşən üçün onların hər günü sevgi bayramıdır.
J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi, oh, Aïcha. Aisha, écoute-moi.
Şəhərdən kənarda bir yerdə, hansısa bir sakit yer, məsələn, hansısa rayon bir kəndi. Məsələn, meşə kimi belə bir yer.
Xaricə
demir, rayonun
bir
kəndi. Xaricə, yox, utopiyadır, xaric yox da. Hər halda real ola biləcək bir şey istəyədim də sənə bəxş edeyim.
Aşiqlər bu gündə xərcə düşməkdən narahat deyirlər. Amma ciblərində sıçanlar oynasa belə, onlar bu bayramı qeyd edirlər.
Biz əvvəldən razılaşmışıq. Bizim pulumuz oldu, alacaq, olmadı, almayacaq.
Elə bir razılaşmamız var, ona görə problem deyil bizim üçün.
Gənclərin sevgi idealları nə Leyli Məcnundur, nə Romeo Julietta, nə də ki əsli Kərəm. Çünki...
Onların heç birinin sonu mən ilə gəlir. Xoşbəxtliyindən bilsməyib, ona görə heç birinin özümüzə ideal seçməlidir.
Müsahiblərimiz 8 əsrlik sevgililər gününü 2-ci dəfə qeyd edənlər idilər. Sevgidən söhbət açanlar isə biz idik, Yusalə və Durna.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14-24 verilişdir. Bugünkü mövzumuz könüllü fəaliyyəti ilə bağlıdır. Könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin hansı problemləri yaranır? Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən gəncin hansı keyfiyyətləri olmalıdır? Həm söhbətlərim isə Avropa Könüllü Xidməti üzrə əlaqələndirici Jalə Əhmədova, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmuş Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi Könül Quliyevadır. Maraqlıdır, bəs ölkədən kənara gedən gənclərin könüllü fəaliyyəti necə olur?
Məsələn, mən Avropa Komissiyasının dəstəklədiyi bir layihəyə misal gətirə bilərəm. Avropa Komissiyası artıq neçə 10 illiklərdir ki, bu proqramı həyata keçirir və sonuncu 2007-ci ilin yanvarın 1-dən 2013-cü ilin dekabrın 31-nə qədər maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan daha bir proqram irəli sürülmüşdür Avropa Komissiyası tərəfindən. Həmin proqram Youth in Action, gənclər fəaliyyətdə proqramıdır. Və bu proqramın bir tərkib hissəsi də könüllü xidmətidir. Bu proqram çərçivəsində, yəni Avropa Könüllü Xidməti proqramı çərçivəsində Avropa ölkələrində yaşayan, bütün Avropa ölkələrində həmçinin Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrində yaşayan gənclər müəyyən nizamnamələr çərçivəsində başqa ölkələrdə gedib könüllü fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Bunun üçün təsbit olunmuş proqram və əməkdaş, yəni partnyor ölkələr vardır. Onlar arasında müqavilə bağlanır, imzalanır və bizim ölkədən məsələn şəxs, gənc öz istəyi ilə hər hansı bir proqram Avropa ölkəsində gedib könüllü fəaliyyətlə məşğul olur. Təbii ki, əvvəlcədən onun gedəcəyi, məşğul olacağı bütün işlər məlum olur, yəni layihə irəli sürülür. Layihədə həmin könüllünün bütün görəcəyi işlər, əsas tapşırıqları, öhdəlikləri göstərilir və əgər gənc həmin layihədə özünü görürsə, razılaşırsa bütün şərtlərdə gedib orada könüllü fəaliyyətlə bəlli zaman daxilində məşğul olur və bu könüllü fəaliyyəti 2-12 ay çərçivəsində mümkündür.
Zəlib soruşmaq istərdim ki, ümumiyyətlə bu könüllü sistemi necə olur? Məsələn, könüllünün gündəlik xərcləri necə ödənilməlidir?
Bəli, mütləq ödənilir. Avropa Könüllü Xidməti proqramı əvvəldə qeyd elədiyim kimi Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən bir proqramdır, layihədir və bu proqram çərçivəsində proqramın daha doğrusu əsas məqsədi Avropa gəncləri arasında aktiv vətəndaşlığı, xüsusən də Avropa vətəndaşlığını yaymaqdan ibarətdir və həmçinin formaldan kənar və qeyri-formal təhsilə gəncləri daha çox cəlb etməkdir. Ona görə də bu məqsəd Avropa Komissiyası bütün könüllünün maddi xərclərini öz öhdəsinə götürür. Yəni könüllünün bu ölkədən başqa ölkəyə getmək üçün lazım olan yol xərcidir, viza xərcidir, onunla bağlı olan bütün xərclərdir, sağlamlıq sığortasıdır. Getdiyi ölkədə ona yaşayış xərcləridir, yemək xərcləridir. Bizdə də həmin qanunlar keçərlidir. Əgər bu gün Ayaca Bakı təşkilatı Fransa və Belçikadan könüllü gənclər Azərbaycanda dəvət edib layihə çərçivəsində onların fəaliyyəti üçün şərait yaradırsa, saxlayırsa yenə də onların da burada onlar üçün çəkilən bütün xərclər Avropa Komissiyası tərəfindən ödənir.
Könül, bəs səndə necə idi bu könüllü fəaliyyəti müddətində?
Könüllü fəaliyyəti müddətində yox, mənə heç bir ödəmirdilər.
Səncə bu sənin fəaliyyətinə necə təsir göstərirdi?
Mən özüm bilirdim ki, orada ödənilməyəcək. Metro ilə gedib gəldim ki, o qədər də böyük xərcim çıxmırdı. Yəni ki, o qədər də böyük təsiri yox idi. Ola bilər ki, indi məsələn də bütün gün boyu işləsəydim, əgər indi uzaq yerdən gedib gəlsəydim, bəlkə də lazım olardı. Yemək xərcidir, gediş-gəliş xərcidir, ancaq belə lazım olmadı.
Son olaraq belə yekunlaşdıraq ki, ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün gəncə hansı keyfiyyətlərinin olması lazımdır və necə, hara müraciət edə bilər?
Məncə, birinci təşəbbüsün olması lazımdır, istək olmalıdır və sonra məqsəd qoymalısın, sonra məqsədə çatmaq üçün prinsipləri müəyyən etməlisən. Təşkilatlar barədə öyrənmək olar, qeyri hökumət təşkilatları barədə, sonra onları araşdırmaq olar fəaliyyətlərini, sonra yoxlamaq olar ki, o sənin prinsiplər və məqsədlər və uyğundur yoxsa deyil, sən istədiyin şey edəcəksən yoxsa yox. Sonra danışıqlar aparırsan, əlbəttə ki, intervyu olur və bu intervyu zamanı sən də öz suallar versən, onlar da öz suallarını verir və ondan sonra da görsən ki, uyğundursa, başlayırsan məşğul olmaq.
Bir məsələ var, məsələn, hansı könüllüsən praktik cəhətdən deyə bilərsən bizə, hansı çətinliklər var ki, onun öhdəsindən də gəlməyi, yəni nəzərdə tutmalıdır gənc.
O vaxtını düzgün bölüşdürməyə. Əgər tələbədirsə, dərslə həm də ki, həm bu könüllülük xidmətini çatdırmağı. Məsəl üçün əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir ki, mən bu saat çərçivəsində nə qədər iş görə bilərəm və bunda onlara deməlidir özü və neçə həftədə neçə gün ona uyğundursa, onunla da deməlidir. Ən azı 2-3 gün həftədə getməlidir. Bundan başqa könüllülük xidmətinə keçərkən yəqin ki, indi biz qeyri-hökumət təşkilatlarında işlədiyimiz üçün ingilis dilini üstünlüyü verirlər, bir də kompüter bacarıqlarına. Ancaq elə qeyri hökumət təşkilatları da var ki, orada əsas üçün ünsiyyət qurmaq bacarığı və s. kimi qrupda, komandada işləmək bacarığı, başqa şeylər də yoxlanır.
Jaləsən, necə fikirləşirsən, hansı keyfiyyət lazımdır gənclərə könüllü olmaq üçün?
Məncə də könüllü olmaq üçün ilk növbədə təşəbbüs gənci bilavasitə özündən gəlməlidir. Yəni o bunu etmək istəməlidir. Çünki könüllülük fəaliyyəti məcburi fəaliyyət deyil. Şəxsi təşəbbüs olmalıdır, istək olmalıdır, motivasiya olmalıdır o işi görmək üçün. Və bir də ki, təbii ki, özünü düzgün dəyərləndirməlidir. Bu işdə yəni gənc özünü nə qədər görürsə, hansı töhfələri verə bilər, özü üçün nə götürə bilər, bunları özü üçün dəqiq müəyyənləşdirməli və ondan sonra isə könüllü təşəbbüsə addım atmalıdır.
İndi bir daha Jalə, sən bu işlə məşğulsan və gəncləri cəlb etməklə məşğuldur sizin təşkilatınız. Kimə müraciət etsin bizi dinləyən gənc, əgər könüllü olmaq istəyirsə?
Bizi dinləyən gənc, əgər könüllü olmaq istəyirsə, həm yerli səviyyədə, Ajabaki təşkilatında, həmçinin beynəlxalq səviyyədə, Avropa səviyyəsində, Avropa könüllü xidməti proqramı çərçivəsində gedib Avropa ölkələrində könüllü olaraq fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bununla bağlı Ajabaki təşkilatı lazım olan bütün məlumatları həmin gənc maraqlanan insanlara bilavasitə də çatdıra bilər. Əgər maraqlananlar ola bilərsə, Ajabaki təşkilatına gələ bilərlər. Mən təşkilatın ünvanını xatırladım ki, Əlifsət Quliyev 71, Avropa Tələbələr Forumu Bakı Təşkilatı. Gəlib təşkilata üzv ola bilərlər. Bizdə bizim təşkilat çox aktiv gənclərdən ibarətdir. Təşkilat tam könüllü prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir. Bütün işlər bilavasitə gənclər tərəfindən görülür. Məsələn, arzu edən gənclər gəlib bizə qoşula bilərlər. Bütün təşkilat tələbələrdən ibarətdir və arzusu istəyi olan hər bir gənc çəkinmədən gəlib bizə qoşula bilər.
Təşəkkür edirəm qızlar. Çox sağ olun. Gəldiniz könüllü fəaliyyətini anlayışını ümumiyyətlə açdıq dinləyicilər üçün aydın olsun deyə və könüllü olmaq istəyənlər də müraciət edəcəkləri yeri də biz qeyd etdik. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da bugünkü müzakirələrə yekun vurduq. 101.7 FM-də 14.24-ü dinləməyi unutmayın. Növbəti verilişə dək sizə hələlik deyirəm.
14.24 14.24 14.24